มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าถ้าผมพูดรายละเอียดไปแล้วท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นักเพราะว่าตัวเลขมันเยอะเหลือเกินนั่นคือการเปรียบเทียบระหว่างการจำนำข้าวและการประกันราคาข้าวซึ่งเป็นวิวาทากันพอสมควรผมเอาหลักการง่ายๆกันละกันมาอธิบายท่านผู้ชมฟังเพราะว่า2พรรคการเมืองก็คือพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทยโดยพรรคพลังประชารัฐนั้นตัวแทนในการโต้เถียงคือคุณทิพานันท์สิริชนะท่านประจำสำนักเลขาธิการนายกและเป็นอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณอรุณีกาสยานนท์ซึ่งท่านเป็นรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยสรุปง่ายๆว่าระหว่างการจำนำข้าวการประกันราคาข้าวอะไรโกงกว่ากันสองสาวซึ่งมีหน้าที่จะต้องแถลงก็มาฟาดฟันกันไปฟาดฟันกันมาไม่รู้จักจบคุณอรุณีกับคุณทิพาพันธ์มีประเด็นข้อถกเถียงของสองคนที่ต่างกันปกป้องโครงการของตัวเองอย่างเต็มที่ออกมาเป็นข้อแรกนั้นคุณอรุณีกาสยานนท์นะฮะรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยชี้ว่านี่จำนำข้าวที่กล่าวหาพรรคเพื่อไทยนั้นไม่ได้มากเท่าที่พลเอกประยุทธ์กล่าวอ้างในสภาที่อ้างว่าโครงการจำนำข้าวขาดทุน 957,000 ล้านบาทรัฐบาลนี้ตั้งงบประมาณชำระหนี้ไปแล้ว 781,000 ล้านบาทคงเหลือเงินต้นและดอกเบี้ยอีก 300,000 ล้านบาทโดยแย้งว่าคุณอรุณีแย้งว่าปีการผิดข้าวปี 2554-55 และ556นั้นทั้งสิ้น 661,224 ล้านบาทเป็นการผิดบัญชีณวันที่30มกราคม2556การดำเนินโครงการมีผลขาดทุนรวม 229,670 ล้านบาทเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นตัวเลขที่พลเอกประยุทธ์อ้างยังไม่ทันไรเลยคุณทิพานันท์อดีตรองโฆษกพรรคประชารัฐก็ตอบโต้ว่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตจำนำข้าวทำให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อมาใช้หนี้จากการโกงจำนำข้าวต้องสิ้นเปลืองงบประมาณทรัพยากรบุคคลต่างๆในการดำเนินการแก้ไขกู้สถานการณ์เรื่องข้าวของไทยหลังจากที่ประเทศไทยเสียแชมป์การส่งออกข้าวนอกประเทศให้กับอินเดียตั้งแต่ปี2555เพราะการโกงจำนำข้าวซึ่งมีการสวมสิทธิ์เป็นชาวนาไทยเป็นจำนวนมากนำข้าวคุณภาพต่ำจากเพื่อนบ้านมาร่วมจำนำจึงเป็นสายสำคัญในการเสียแชมป์ส่งออกข้อที่2ที่ถกเถียงกันมากก็คือว่าการขายข้าวดีเป็นข้าวเน่าในราคาอาหารสัตว์คุณอรุณีรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกว่ารัฐบาลคสช.ของพลเอกประยุทธ์ได้ใช้อำนาจผ่านอคส.เปลี่ยนแปลงเอกสารจัดเกรดข้าวทำให้ข้าวดีในสต็อกกลายเป็นข้าวเกรดอาหารสัตว์เปิดขายในราคาอาหารสัตว์ข้าวอาหารสัตว์กิโลกรัมละแค่5บาท70ตังค์ทำให้มีรายได้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นคือพูดง่ายว่าถ้าไม่แก้เป็นอาหารสัตว์ขายเป็นข้าวปกติธรรมดาก็จะทำให้การขาดทุนบัญชีน้อยลงแต่นี้เอามาเป็นขายเป็นอาหารสัตว์ก็เลยทำให้การขาดทุนบัญชีนั้นสูงขึ้นคุณทิพานันท์เองนั้นก็สวนทันควันโต้ว่าข้าวค้างสต็อกในโกดังกว่า20ล้านตันจากการโกงเป็นข้าวที่ต้องเปิดขายในราคาอาหารสัตว์จึงมีรายได้ข้าวต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะฮะซึ่งอันนี้คุณทิพานันท์ก็ไม่สามารถจะชี้แจงได้ว่าทำไมถึงจะตีเกรดอาหารเกรดข้าวจากข้าวชั้นดีกลายเป็นข้าวอาหารสัตว์ได้เป็นเพียงแต่อ้างว่าเนื่องจากข้าวค้างสต็อกในโกดัง20ล้านตันจากการโกงนะต้องเป็นข้าวที่เปิดขายในราคาอาหารสัตว์ถึงจะขายได้มีรายได้เข้ามาทันทีข้อที่3รัฐบาลประยุทธ์2ใช้2มาตรฐานระหว่างจำนำข้าวกับประกันราคาข้าวซึ่งการประกันราคาข้าวก็ขาดทุนย่อยยับรวมทั้งการกู้มาแจกแบบที่ไม่ทราบได้ว่ากี่ชั่วอายุคนสามารถใช้คืนได้ยังไม่มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณและคุ้มค่าของโครงการหรือการกระตุ้นทางบัญชีเหมือนโครงการรับจำนำข้าวคุณอนุนีถามต่อว่าแบบนี้ใครกันแน่ที่สร้างความเสียหายใครกันแน่ที่ต้องใช้นี่ในประเทศและใครกันแน่ที่ต้องการตรวจสอบประเด็นดังกล่าวคุณทิพนันท์ก็เลยโต้ว่าความเสียหายจากการทุจริตจำนำข้าวเป็นเม็ดเงินมูลค่าหลายแสนล้านบาทของประเทศชาติบอกว่าเป็นอภิมหาการโกงครั้งประวัติศาสตร์กว่า 1,143 คดีสามารถตรวจสอบได้แต่พอระยะเวลาผ่านไปพรรคเพื่อไทยได้สร้างชุดข้อมูลใหม่มาเพื่อฟอกขาวความผิดตัวเองแล้วโยนบาปความผิดให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ข้อที่4ครับพรรคเพื่อไทยโดยคุณอรุณีบอกตำหนิการบริหารงานระบอบประยุทธ์ทำให้คนไทยจนลงโครงการประกันรายได้ชาวนาในช่วง 2-3 ปีระหว่าง 2562-64 ได้สร้างหนี้เพิ่มจากงบประมาณอุดหนุนไปกว่า 320,000 ล้านบาทและเหตุใดชาวนาไทยยังคงอยู่ในวังวนของหนี้สินเกษตรกรไทยมีหนี้สินราวปี2564เฉลี่ย 262,317 บาทต่อ1ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 16.5% เพราะราคาข้าวตกต่ำต้นทุนการผลิตที่ยังสูงเพราะการบริหารงานแบบระบอบประยุทธ์ระบอบที่ทำให้คนไทยจนลงและประเทศพัง คุณทิพานันสิริชนะก็อดทนไม่ไหวออกมาตอบโต้คุณอรุณีประเด็นความเสียหายจากทุจริตโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ออกนโยบายโครงการประกันรายได้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วยังตัดวงจรโกงมีการวางระบบให้เงินไปถึงมือเกษตรกรโดยตรงอุดช่องโหว่ที่นักการเมืองจะเข้าหาประโยชน์ทำมาหากินบนหลังชาวนาอย่างในอดีตทั้งคุณทิพานันและคุณอรุณีนะครับไม่ต้องเถียงกันแล้วครับแต่ละคนก็มีข้อมูลของแต่ละฝ่ายเอามาหักล้างแต่ละฝ่ายกันงานนี้ผมสรุปก็แล้วกันการจำนำราคาข้าวการจำนำข้าวการประกันราคาข้าวนั้นโกงด้วยกันทั้งคู่เป็นเพียงแต่ว่าการจำนำราคาข้าวนั้นเป็นคอร์รัปชันที่พิสูจน์ได้และมีขั้นตอนในการคอร์รัปชันทุกจุดตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่สั่งซื้อข้าวมาตั้งแต่ส่งโรงสีตั้งแต่เอาไปฝากโกดังโน่นนี่นั่นแล้วก็เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดว่ามีการโกงจริงมีคดีความถึง 1,143 คดีแต่การประกันราคาข้าวพลเอกประยุทธ์ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลว่าจะประกาศเมื่อไหร่ไม่ใช่แค่ประกันราคาข้าวอย่างเดียวคือประกันราคาพืชผลประกันยางประกันมันสำปะหลังถามว่ามีการโกงได้ไหมบอกโกงได้เพราะผู้มีอำนาจเท่านั้นที่จะประกาศว่าจะประกันเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นไปได้ว่าข้าวออกงวดนี้มันสำปะหลังออกงวดนี้จะเคาะกันที่ราคาประกันเท่าไหร่ราคาประกันก็ต้องสูงกว่าราคาที่ซื้อขายกันในตลาดเพราะฉะนั้นแล้วพวกรายใหญ่ก็สามารถจะกว้านซื้อข้าวของได้เก็บเอาไว้ในโกดังตัวเองในสต็อกตัวเองเพื่อรอราคาประกันที่จะออกมาแล้วก็เป็นไปได้อย่างสูงว่ารายใหญ่ก็มีสายสัมพันธ์กับพวกบรรดาผู้มีอำนาจในการที่จะเคาะราคาประกันได้เมื่อราคาประกันออกมาไอ้คนที่ได้ก็คือรายใหญ่ได้รายใหญ่ก็ไปซื้อจากรายย่อยมาเรียบร้อยแล้วในราคาเก่าแต่พอราคาประกันใหม่ขึ้นมารายย่อยที่ยังไม่ได้ขายให้กับรายใหญ่ก็ได้อานิสงส์แต่ส่วนใหญ่แล้วจะโดนรายใหญ่ซื้อไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ของที่ลงไปถึงชาวนาอย่างที่คุณทิพาพันธ์ว่านั้นก็มีอยู่แต่ไม่ได้มากเหมือนอย่างที่คุณทิพาพันธ์คิดการประกันราคาข้าวของรัฐบาลนายกประยุทธ์เป็นช่องว่างให้คนใกล้ชิดรัฐบาลที่รู้เรื่องก่อนสามารถแอบไปกระซิบในทุนในซื้อข้าวตุนไว้ลงนาเพื่อเก็งกำไรพอประกาศประกันราคาปังปั๊บชาวนาที่ไม่ร่วงรู้ล่วงหน้าเขาก็ไม่มีข้าวในมือเพราะขายทิ้งไปแล้วให้นายทุนเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากหากจะเป็นการคอร์รัปชันซึ่งมีไหมผมเชื่อว่ามีอย่างแน่นอนที่สุดไม่ต้องมาตอแหลกับผมแล้วครับแต่เป็นการคอร์รัปชันเชิงนโยบายผมเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมการจำนำราคาข้าวนั้นที่มีการโกงทุกขั้นตอนนั่นคือลักษณะการปล้นแบบไอ้เสืออาวาปล้นกลางวันแสกๆคาดผ้าประเจียดผ้ายันถือดาบวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วปล้นโดยที่มีการคดโกงทุกจุดตั้งแต่เริ่มต้นประกาศออกมาเรียกโรงสีพรรคพวกตัวเองเข้ามามีส่วนร่วมการสั่งข้าวข้าวในประเทศไม่มีก็เอาข้าวจากนอกประเทศเขมรลาวพวกนี้พม่าส่งเข้ามาในประเทศไทยซื้อมาในราคา 11,000 บาทแล้วก็เอามากินราคาจำนำ 15,000 บาทซึ่งการจำนำราคาข้าวนั้นเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องที่ไม่เสียหายและเป็นนโยบายที่ดีแต่การที่คุณยิ่งลักษณ์ได้ทำพินาศฉิบหายไปแบบนี้ทำให้คนที่เชื่อในเรื่องการจำนำราคาข้าวแต่ต้องจำนำในราคาที่มีเหตุผลไม่ใช่ 15,000 บาทที่คุณยิ่งลักษณ์เสนอมาเพราะว่า 15,000 บาทนั้นราคาจริงๆในตลาดมันประมาณ 11,000 บาทหรือ 12,000 บาทอย่างสูงส่วนต่าง 3 หรือ 4,000 บาทนั้นคือเงินค่าคอร์รัปชันที่เข้าให้กับบรรดาคนที่อยู่เบื้องหลังของยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือคนที่วิ่งเต้นหรืออย่างเช่นกรณีเสียเปียงก็ได้ไปด้วยเพราะเสียเปียงเป็นคนเสนอว่าตั้งราคาประกันที่ 15,000 บาทแล้วก็จะจัดเงินก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ให้กับคนโน้นคนนี้คนนั้นนี่คือการปล้นกลางแดดไอ้เสืออวาส่วนอีกพวกหนึ่งคือการประกันราคาข้าวคือประเภทโจรใส่เสื้อนอกปล้นก็คือว่าทำภาพให้ดีบอกให้เรื่องนี้เงินทองทั้งหมดเมื่อประกันราคาแล้วเงินมันลงถึงชาวนานะแต่ไม่ได้บอกว่ากว่าจะประกาศราคาประกันราคาข้าวหรือประกันราคามันสำปะหลังหรือประกันราคายางนั้นเนี่ยมันมีไอ้พ่อค้าเชี่ยหลายคนที่สนิทสนมกับบรรดาคนของรัฐบาลจะเป็นพรรคการเมืองไหนท่านผู้ชมไปฟังเดาเองก็แล้วกันได้รับสัญญาณมาเรียบร้อยแล้วเขาจะประกันราคายางเท่านี้นะเขาจะประกันราคาข้าวเท่านี้นะก็เลยไปไล่กว้านซื้อราคาข้าวต่างๆจากชาวบ้านชาวนาที่ไม่รู้ว่าจะมีการประกาศออกมาราคาเท่าไหร่ไอ้คนที่รู้ทันหรือมีข่าวก็เก็บไว้ไม่ยอมขายให้ไอ้คนไม่รู้ทันก็เอาขายไปบางคนขายที่ 6,000 บาทบางคนขายที่ 7,000 บาทบางคนขายที่ 8,000 บาทแต่พอประกัน 12,000 บาทไอ้คนที่ได้ก็คือขายใหญ่ทั้งนั้นที่ได้กันน่าสนใจมากน่าทำข้อมูลสนับสนุนนิดหน่อยว่าไอ้ประกันราคาข้าวเนี่ยที่บอกว่าถึงมือชาวนาเนี่ยถึงกี่เปอร์เซ็นต์เพราะถ้าถึงเยอะจริงๆชาวนายังจนอยู่อย่างทุกวันนี้ได้หรือไม่ข้อกล่าวอ้างของคุณอรุณีก็มีเหตุผลตรงนี้ ที่คุณทิพาพันธ์บอกว่าจำนำราคาข้าวคือการโกงทุกจุดอันนี้ก็ถูกต้องก็ไม่ผิดแต่สรุปง่ายๆว่าประกันราคาข้าวก็คือการใส่สนอกแล้วปล้นเงียบๆภาพลักษณ์ดูดีแต่ในข้อเท็จจริงแล้วมันมีแค่กลไกเล็กๆน้อยๆที่ส่งออกมาให้คนที่มีสต๊อกข้าวหรือสต๊อกพืชผลที่ได้รับการประกันนั้นสามารถจะรีบกว้านซื้อข้าวของต่างๆเข้ามาในสต๊อกตัวเองแล้วตัวเองก็กำไรแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งกำไรให้กับนักการเมืองด้านหนึ่งก็คือไอ้เสืออาวาป้นตรงหน้าด้านหนึ่งก็คือใส่สนอกป้นคนไทยมักจะชอบใส่สนอกป้นมากกว่าเพราะว่าสุภาพเรียบร้อยดูดีไม่ดีได้ยังไงล่ะก็การประกันราคาข้าวเงินมันลงไปถึงชาวนาทุกคนเออใช่พูดถูกนอกจากถูกปล้นแล้วเนี่ยยังต้องช่วยเขานับเงินดิที่ปล้นมาที่เขาปล้นเราไปก็มีอยู่แค่นี้แหละครับคุณทิพาพันธ์กับคุณอรุณีแต่ก็ขอบคุณในวิวาทะของพวกคุณเพราะว่าคุณก็แสดงถึงคนที่อยู่เล่นการเมืองที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคพลังประชารัฐจริงๆคุณทั้งสองคนไม่ควรจะอยู่พรรคเพื่อไทยและพลังประชารัฐเลยน่าจะหาพรรคที่ดีๆกว่านี้เข้ามาอยู่แล้วจะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้มากกว่านี้ครับ